إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ذات أعمال من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Bugünkü dərsimiz mütəabə arasında olan silsilə dərslərimizin dördüncüsüdür. Və bugünkü məclisimizin mövzusu Ənsə surəsi 24-cü ayənin ətrafıdır. Şiə məzhəbi bu ayəni dəlil gətirərək iddia edirlər ki, bu ayə Allahın kitabı Quranda siğənin halal icazəli olmasını bəyan edən bir ayədir. Və iddia edirlər ki, Ən-Nisa birinci məhz mütəab arasında mütəanin icazəli, halal olması barəsində nazil olmuş bir ayədir. Və bu ayəni onlar daima dəlil gətirirlər ta qədimdən bu günümüzəcən. Və ilk öncə bu ayəni oxuyaq və görək ki, Allah Azzə və Cəllə bu ayədə nə buyurur? Uca Allah, Əuzü billahi səmi'il alimi minəş şeytanir racim Vəl muhsənatu minən nisai illə mə mələkət əymənukum Kitab Allahi aleykum Və uəzəlik təbtəğu bi əmvalikum muhsininə qayrə musafihin فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة Sahib olduğunuz cariyələr istisna olmaqla ərli qadınları almaq da sizə haram edildi. Allahın sizə buyurduğu hükmü belədir. Bunlardan başqa nikah zinakarlığa yol vermədən evlənməyiniz sizə halal edildi. Həmin qadınlardan zövq aldıqlarınızın vacib buyurulmuş mehirlərini verin. Bu ayələrin dəlil gətirdikləri əsas nöqtə budur. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَرِيضًا Yəni, evləniniz qadınlardan zövq aldıqlarınızın, yəni faydalandıqlarınızın, yəni mutua etdiyiniz qadınların, faydalandığınız qadınların vacib buyurulurlarını və bu mehir, bu ücür müəyyən edildikdən sonra öz aranızda razılaşdığınız şeyə görə sizə heç bir günah olmaz. Həqiqətən Allah bilən Təbii ki, bu ayədə bəzi nöqtələr, bəzi məqamlar var, hansı ki, o məqamlara görə rafizlər bu ayənin siğə barəsində nazil olduğunu deyə bilər. O məqamlardan birincisi budur ki, məlumdur ki, siğə ərəb dilində mut'a deməkdir, əl-mut'a. Nikahul mut'a, mut'a nikahı. Və mut'a mənasını verən bir kəlmədir. Təmətta'a feylindəndir. Və Allah subhanahu və tealə bu ayədə də məhz həmin feyli ifadə edib. Fəməs bihi İstəmtə'a feylini istifadə edib. Fəməstəmtə'tum bihi minhunnə fəətuhunnə ucurahunnə fəridə. Fəməstəmtə'tum bihi minhunnə. Yəni, onlardan zövq aldıqlarınızı, faydalandıqlarınızın ücürlərini tam verin. Fəməstəmtə'tum. İstəmtə'a feyli. İstəmtə'a, təmətta'a, mut'a. Nikahul mut'a. Yəni, siğə. Birinci məqam bu məqamdır. Deyil muta'a feili de muta'a ile eyni kökdendi ve Allah subhanahu ve teala burada da məhz həmin feili istifadə edir. Ve bu dəlildir, bu ayet siğa rəsin nazil olub. Həmçinin ikinci məqam fəətuhunna ucurahunna fəriba. O istifadə etdiyiniz qadınların ücürlərini tam verin. Fəətuhunna ucurahunna. Deyiblər ki, Allah subhanahu ve teala burada qadına veriləcək mükafatı mehir adlandırmadı. Ucur adlandırdı. Və deyiblər ki, daimi nikahda qadına verilən mehir qadına verilir. Və bu da dəlildir ki, bu ayə siğa barəsində nazil olub. Daimi nikah barəsində yox. Həmçinin üçüncü bir məqam deyirlər ki, Subhanahu ve Teala bu ayədə فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَرِيضًا. Yəni o qadınlardan istifadə etdiklərinizin və ya o qadınlardan zövq aldığınıza görə, onlardan faydalandığınıza görə, onlardan faydalandıqlarınızın vacib buyurulmuş mehirlərini verin. Və bu cümlədən bu mənanı çıxarıblar ki, ayədən belə bir məna çıxır ki, kişi istifadə etdiyi qadına hər istifadə etdiyinə görə, yəni ondan hər də faydalandığına görə ona ucur verməlidir. Allah subhanahu taala buyurur ki, o qadınlardan faydalandıqlarınızın, onlardan zövq aldıqlarınızın ücürlərini verin. Deməli, bu dəlildir ki, kişi hər dəfəsində o qadının faydalandığında ona ucur verməlidir. Və deyə yalnız siğədə olur. Çünki kişi hər hansı bir qadın ilə muta nikahı bağlayanda buna görə ona ucur verir. Yəni, hər dəfə onunla bu nikahı bağlayanda, hər dəfə ondan faydalandıqda buna ödəyir. Daimi nikah. Yəni, daimi nikahda kişi hər dəfə zövcəsindən faydalandıqda, o mənada ki, onunla hər dəfə cinsi əlaqədə olduqda ona ucur vermir. Yalnız evlənərkən ilk başda mehir verir və bununla da iş bitir. Amma ayədən bu məna çıxır ki, hər dəfə o qadından faydalandığımıza görə ona bu ucuru verməliyik, hansı ki bu da yalnız muta nikahında, yəni siğədə olur. Ona görə deyiblər ki, bu da dəlildir ki, bu ayə siğə barəsində nazil olub. Həmçinin dördüncü bir məqam deyiblər ki, bəzi sahabələr, o cümlədən Abdullah ibn Məsud və Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhümə bu ayəni ilə əcəli müsəmmə, yəni müəyyən bir müddətə cən əlavəsi ilə oxuyublar. Yəni, bəzi sahabələr bu ayəni bu şəkildə oxuyublar. Fəməstəm ta'tun bihi minhünnə ilə əcəlin müsəmmə. Yəni, o qadınlardan müəyyən bir müddətəcən zövq aldıqlarınızın ucurlarını verin. Və deyiblər ki, ilə əcəlin müsəmmə açıq aydın dəlildir ki, yəni müəyyən bir müddətəcən burada söhbət daimi nikahdan yox, müvəqqəti nikahdan, yəni mutadən və ya siğədən gedir. Bu əsas dörd məqamdır, əsas dörd nöqtədir, hansı ki əsas bu dörd nöqtəyə görə Cəfərlər bu ayənin siğə barəsində nazil olduğunu iddia ediblər. İnşallah bu dərsdə bu dörd şübhənin dördünə də bir-bir məhz Quran ayələri ilə cavab verməyə çalışacaq. Çünki Quran-ı Kərimin ayərini başa düşməyin və təfsir etməyin, anlamanın ən gözəl yollarından birisi Quran ayələrini elə Quran ayələri ilə anlamaqdır. Quran ayələrini Qur'an ayələri ilə açıqlamaqdır. Və bu da Qur'anın ən gözəl təfsir üslubudur. Amma bu dörd şübhənin cavab başlamamışdan öncə bu dörd şübhəni cavablandırmamışdan öncə bu ayə ilə əlaqəli iki önəmli məsələni qeyd etmək istəyirəm. Bu iki məsələdən birincisi ayənin nazil olma səbəbi və ikincisi də ayənin siyaq və sibaqıdır. Yəni, ayədə olan cümlələrin əliş üslubu. Ayədə olan cümlələrin ardıcıllığı. Buna deyirlər ayənin siyaqı. Amma birinci məsələyə gəldikdə isə, yəni ayənin nazil olma səbəbi, bu təfsir elmində bilinən və çox önəmli bir məsələdir və bu barədə müstəqil kitablar yazılıb. Çünki bir ayəni başa düşməyin ən gözəl yollarından birisi o ayənin nazil olma səbəbinə baxmaqdır. Baxmayaraq ki, hər hansı bir ayənin nazil olma səbəbinin xüsusiliyi, o hökmün ümumiliyinə mane olmasa da, yenə də ayənin nazil olma səbəbinin bilinməsi həmin ayəni düzgün bir şəkildə başa düşməyə birbaşa kömək edir. Və gəlin baxaq bu ayə, bu ayənin nazil olma səbəbi nədir? Yəni, görəsən bu ayə məhz mut'a barəsində nazil olub, yoxsa bu ayənin nazil olma səbəbi təmiz başqa bir şeydir. Və bu barədə İmam Müslim öz səhih əsərində həmçinin İmam Əhməd Müsnədində 1182-ci hədisdə və o cümlədən də İmam Tabari rahimahullah öz təfsirində bu ayənin nazil olma səbəbi ilə əlaqəli bu hədisi rəvayət edirlər. Deməli, Əbu Səid Əl-Xudri radiyallahu anhu rəvayət edir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və əlihi və səlləm Hüneyn döyüşündə qoşun hazırlayıb, o qoşunu kafir ordusunun üzərinə göndərir. Və müsəlmanlar düşmənə qalib gəldikdən sonra həmin o kafirlərin müşriklərin qadlarını əsir götürürlər. Və sonra sahabələrdən bir qismi elə güman edir ki, ərləri müşrik olan o ərli qadınları almaqla günah qazanacaqlar. Yəni, məlumdur ki, ərli bir qadınla evlənmək haramdır. Bir qadının əri ola-ola başqa birisi ilə evlənməsi zinadır. Ərli bir qadınla nikah bağlamaq batildir. Və görəsən bu hökum cariyələrə də aiddir ya yox. O mənada ki, əgər bir döyüşdə kafir tərəfdən, düşmən ordusundan, kafir ordusundan qadınlar müsəlmanlara əsir düşürsə, aydındır ki, o qadınlar əslində ərli qadınlardır. Yəni, onların ərləri var. Və ola bilsin, ərləri sağdır. Həmin döyüşdə ölməyiblər. Öz ölkələrindədir. Və görəsən, bu cariyələr ilə evlənmək, bu cariyələrə sahib olmaq, bu cariyələri almaq da həmin ərli qadınlarla evlənmək hökmündədir ya yox? Yəni, sahabələri şübhəyə salan məsələ bu olur. Və gəlib bu barədə Rasulullah sallallahu aleyhi və əlihi və səlləmdən soruşurlar və onların suallarının müqabilində Allah-u Teala bu ayəni, Ənisə surəsi 24-cü ayəni nazil edir. Və buyurur ki, وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ fikir verin. Ərli qadınları almaq, yəni ərli qadınlarla evlənmək sizə haram edildi. Sahib olduğunuz cariyələr istisna. Sahib olduğunuz cariyələr istisnadır. Yəni cariyələr bu hökmdə deyil. Haram hökmünə girmir. Bu ayənin nazil olma səbəbidir. Və ayənin nazil olma səbəbinə baxdıqda mutənə yaxından və uzaqdan heç bir əlaqənin olmadığını görürük. Bu ayənin nazil olma səbəbi də mutə amili, siğə amili yoxdur. Bu məsələnin birinci tərəfi. Amma məsələnin ikinci və daha önəmli məsələsinə gəldiyi isə o da ayənin siyaq və sibaqıdır. Yəni, ayədə olan kəlmələrin, ayədə olan cümlələrin sıralanması, o cümlələrin gəliş üslubu və o cümlələrin ardıcıllığı. Buna deyirlər ayənin siyaqı, ayənin önü, ağı, qabağı, arxası, dalı, ayədə olan cümlələrin axışı, ardıcıllığı, cümlələrin gəlmə üslubu. Buna deyirlər ayənin siyaqı. Bu çox önəmlidir. Allahın kitabını başa düşmədə bu çox önəmlidir. Burada, yəni siğə mövzusunu bir kənara qoyub 2 dəqiqəlik, 3 dəqiqəlik ayələrin siyaqı ilə əlaqəli bəzi faydalara toxunmaq istəyirəm. Hətta məsələnin nə qədər önəmli olduğunu anlaya biləsiniz deyə. Çünki məsələ çox önəmlidir. Çünki Ən-Nisa surəsi 24-cü ayənin siyaqına fikir versək, bu ayənin siğa barəsində yox, birbaşa daimi nikah barəsində olduğunun şahidi olacaqsınız. Hətta sadə Quran qarısı belə, Quran-ı Kərimin tərcüməsini götürüb oxusa və bu ayədə olan cümlələrin axan ardıcıllığına, üslubuna diqqət yetirsə, bu ayənin siğə barəsində yox, daimi nikah barəsində olduğunu şahidi olacaq. Bu siyaq məsələsi çox önəmlidir Quran ayələrini başa düşməkdə. O səbəbdən azacıq haşiyyə çıxı istəyirəm. Və demək istədiyim məsələ budur ki, Quran-ı Kərimdə bir çox ayənin rafizlər tərəfindən başa düşülməməsində və həmin ayələrə səhv, batil təfsirlər verilməsində ən əsas səbəb onların ayənin siyaqına, ayədə olan cümlələrin gəliş üslubuna, əvvəlinə və axırına bağlamalardır. Bilərəkdən və bilməyərəkdən. Məsələ, daima eşidirsiniz, Əhl-i sünnətə Ayşə anamız barəsində, möminlərin anası Ayşə anamız barəsində tən edərək bizə dəlil gətirirlər ki, Ayşə anamız, möminlərin anası Ayşə radiyallahu anhə cəməl döyüşündə evindən çıxdı, hansı ki Allah subhanahu wa ta'ala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Vaqar nə fi buyutikunnə. Evlərinizdə qərar tutun. Bəli. Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, Vaqar nə fi buyutikunnə. Evlərinizdə qərar tutun. Bəs ayənin davamı, fikir verin, ayənin siyaqına baxmayıblar. Vaqar nə fi buyutikunnə. Evlərinizdə qərar tutun. Cahiliyyə dönəmindəki açılıb saçılmayın. Məgər Ayşə anamız cahiliyyə dönəmində açılıb saçılanlardan idi ki, bu ayəni onun üzərinə bu cür tətbiq edirsiniz? Vaqar nəfi buyutikunna evlərinizdə qərar tutun. Bu mənadadır ki, evinizdən heç çıxmayın. Bəs Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sövcələri hətta Allah Resulunun vəfatından sonra həc etmirdilər, həc üçün evlərindən çıxmırdılar. Əlbəttə ki, çıxlar. Bəs Allah subhanahu ve teala ayədə buyurur ki, وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنَّ evlərinizdə qərar tutun. Bəs bu nə olacaq? Bax, məsələ budur. Ayənin siyaqına, gəliş üslubuna, əvvəlinə, ona baxmayanda bu cür problemlər ortaya çıxır. Çünki وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنَّ evlərinizdə qərar tutun. Bunu bu cür götürsə, bu cür səhv düşüncəyə gəlib çıxa bilərsən. Amma ayənin siyaqına tam baxdıqda, evlərinizdə qərar tutun. Cahiliyə dönəmindəki kimi açılıb saçılmayın, artıq məsələ sənə bəllidir. Və bir çox ayə də belədir. Fəvaylun lil musallin, vay o namaz qılanların halına, deyib dursan, onda görə heç kəs namaz qılmasın. Amma ayənin davamına baxsaq, vay o namaz qılanların halına, kimlərin? O kəslərin ki, onlar namazlarında səhlənkardılar. Namazlarında qafildilər. Və başqa bir misal, dəlil gətirirlər və deyirlər ki, Allah subhanahu və teala Quran-ı kərimdə buyurur ki, وَبْتَغُوا اِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ Yəni, Allaha yaxınlaşmaq üçün vasitələr axtarın. Allaha yaxınlaşmaq üçün vasitə axtar, yəni, ged qəbirə, denən ki, ey əli, mənə övlad ver. Yəni, məna budur. Təbii ki, yox. Yenə də problem nədədir? Ayənin siyaqına baxmamaqda. Ayənin əvvəlinə, axırına baxmamaqda. Allah subhanahu ve teala buyurur ki, Allaha yaxınlaşmaq üçün vasitələr axtarın və Allahın yolunu cihad edin. Cihad, salih əl və ya namaz və ya insanın səbri, duası qulu Rəbbinə yaxınlaşdıracaq vasitədir. Allah subhanahu ve teala buyurur ki, وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَى Allahdan səbirlə na yardım diliyin. Allah subhanahu ve teala buyurur ki, اِلَيْهِ يَسْحَدُ الْقَلْمُ الطَّيِّبِ Gözəl söz, pak söz, qulun zikri, şükrü, duası Allaha yüksəlir. Bəs bunu nə yüksəldir? Pir, Əli, Həsən, Hüseyin? Yox. وَلَعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ Və onu da salih əməllər yüksəldir. Quran ayələri belədir. Bir ayəni düzgün başa düşmək üçün o ayənin siyaqına, sibaqına baxmaq lazımdır. Həmçinin Əhsab surəsi 33-cü ayə də belədir. Əhsab surəsi 33-cü ayənin ortasından götürüblər ki, ey əhli beyt, Allah sizi təmizləmək, pak etmək istəyir və deyiblər ki, bəli, bu ayə Əli, Həsən, Hüseyin, Fatimə barəsindədir və ayə dəlildir ki, onlar məsumdur. Vallahi, ən cahil müsəlman belə, demirəm ərəbcəsində, hətta Quranın məalında, tərcüməsindən belə, həmin Əhsab surəsi 33-cü aydan qabaqki ayələri, 28, 29, 30, 31, 32, 33 və 34-cü ayəni bir yerdə oxusa, bilər ki, orada söhbət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zövcələrindən gedir. Bu, qısa bir hadisə idi, qırağa çıxdım. Sizə ayələrin siyaqının, yəni önünün, arxasının, ayədə olan cümlələrin ardıcıllıqlarının, o cümlələrin gəliş üslubunu, buna ərəb dilində siyaq deyirlər, bunun önəmini başa salmaq üçün. Və qayıdıram mövzuya. Ən-Nisa surəsi 24-cü ayə. Bu ayədə də həmçinin, ayənin siyaqına diqqət etsək, görərək ki, ayə açıq aydın daimi evlilik barəsindədir. Və təbii ki, Ən-Nisa surəsi 23-cü, daha doğrusu 24-cü ayəyi doğru düzgün başa düşmək üçün mütləq ondan qabaqki 23-cü və ondan sonraki 25-ci ayəni 24. ayet ile birlikte mütalaa etmek lazımdır. En sade Kur'an qarisi belə, yani en sade, en basitinden desek, Kur'an-ı Kerim'in qirayet elminden, təzvid elminden başı çıxan her bir müsəlman mushafı açıb En-Nisa suresi 23, 24, 25. ayıya baxsa və ərəb dilindən anlayışı, azacıq anlayışı olan bir kəs bu ayələri oxusa, görər ki 23, 24 və 25. ayələr bir-birindən ayrılmaz, bir-birinə bağlı və mənaları bir-birində tamamlanan 3 ayədir. Və mütləq şəkildə bir yerdə götürülməlidir. Deməli, Allah Azza ve Celle En-Nisa surası 23. ayədə müsəlman kişiyə haram olan qadın növlərindən danışır. Yəni, hansı qadınlarla, hansı növ qadınlarla evlənmək müsəlman kişiyə haramdır, o qadınlardan danışır. 23-cü ayədə. Və buyurur ki: Hurrimat aleykum ummahatukum və banatukum və axavatukum və ammatukum və xalatukum. Və banatul axi və banatul uxti və ummahatukum allati arda'nakum və axavatukum min ar-rida'ati və ummahatun nisaikum. Və rabaibukum allati fi hucurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. جاء الله buyurur ki size analarınız, kızlarınız, bacılarınız, bibileriniz, halalarınız, kardeşlerinizin kızları, bacı kızları, sizi emzdirən süt analarınız, süt bacılarınız ve arvadlarınızın anaları, yani qaynanalarınız ve yaxınlık etdiyiniz kadınlarınızın himayenizde olan ögey kızları ve hemçinin öz belinizden gelen oğullarınızın arvadları, yani gelinleriniz ile evlenmek ve iki bacını birlikte almak haram edilir. وَاَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ Həmçinin iki bacını bir yerdə almaq sizə haram edildi. Allah subhanahu ve ta'ala bu 23-cü ayədə 15-ə yaxın qadın növünü zikr edir. Hansı ki bu qadınlarla evlənmək kişilər üçün haramdır. Ve bayağılar dediğim kimi 23. ayə, 24. ayəyə, 24-25. ayəyə bağlıdır. Ve haram olan qadın növləri bununla bitmir. Ve Allah subhanahu ve teala 24. ayədə başka bir növ haram olan qadını da qeyd edir. O da nədir? وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ 24. ayədə buyurur ki, ərli qadınlarla evlənmək də sizə haram edir. Ərli qadınlarla evlənmək də sizə haram edildi. Və bundan sonra Allah subhanahu ve teala haramları zikr edəndən sonra müsəlman kişiyə evlənməsi halal olan qadın növlərini zikr edir. Və məlumdur ki, bu da Qur'an-ı Kerimin üslubudur. Allah-u Teala bir yerdə haram olanı zikr edəndə dərhal onun müqabilində olan halalı zikr edir. Bu Qur'anın üslubudur. Misal üçün, məsələni daha yaxşı anlamaq üçün, Əl-Məidə surəsi 3-cü, 4-cü və 5-ci ayələrə diqqət yetirməyimiz kifayətdir. Uca Allah buyurur ki, Əl-Məidə surəsi 3-cü ayədə, Hurrimət aleykum, sizi haram edildi. Nə? Əl-meytədu və-d-dəmu və-ləhmul-xinziri və mə uhillə li-ğeyri-lləhi bih. Kan, meyyit, yani leş, buz eti, Allah'tan qeyrisinin adına kəsilmiş heyvanlar, وَالْمُنْخَنَقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّدِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ الآية. Leş olan heyvanlar, başqa bir heyvan tərəfindən öldürülmüş, boynuzlanıb öldürülmüş və ya öz-özünə ölmüş və ya hündür bir yerdən yıxılaraq cəbərmiş. Bütün bu heyvanlar hürrimət aleykum, sizə haram edildi. Allah subhanahu ve teala qidada olan bu haram növləri qeyd edəndən sonra görün növbəti ayədə, dördüncü ayədə nə buyurur? يَسْأَلُونَكَ مَاذَا اُحِلَّ لَهُمْ Səndən onlara halal olanı soruşurlar. Haram məlum oldu, bəs halal nədir? Və beşinci ayədə Uca Allah buyurur ki, اَلْيَوْمَا اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَةِ Bugün sizə pak olan şeylər halal edildi. وَتَعَامُ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ وَتَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمْ Kitab əhlinin qidası, yeməkləri isə və sinkilər də onlara halaldır. Yəni bu Qur'anın üslubudur. Və biz bu üslubu Ənisa surəsi 23, 24, 25-ci ayədə də görürük. Allah subhanahu ve teala 23 və 24-cü ayədə müsəlman kişiyə evlənməsi haram olan qadın növlərini açıqlayandan sonra və uhillə ləkum mə vəra əzəlikum bundan başqaları ilə evlənmək isə sizə halal edildi. Belə buyurur. Haramdan sonra halal olanı bəyan edir. Və burada önəmli nöqtə nədir? Əsas məsələyə gəlirik. Allah subhanahu ve teala haram olan qadın növlərini bəyan edəndən sonra sual ortaya çıxır ki, bəs bunlardan başqa kişilər üçün halal olan qadın növləri hansılardır? Və keçən dərslərdə də dediyim kimi, əhl-i sünnətə görə müsəlman kişiyə evlənməsi halal olan iki növ qadın var. Zövcə və cariyə. Şiyə məzhəbinə görə isə bu qadınların növü üçdür. Zövcə, cariyə və əlmaratul müstəkirə. İcariyə götürülmüş qadın, yəni yığı qadın. Əhl-i sünnətə görə bu qadınların növü ikidir, şiyə məzhəbinə görə isə üç. Və indi görək, Allah subhanahu və teala neçə növ qadını müsəlman kişi üçün halal hesab edir. Halal olduğunu bəyan edir. Buyurur ki, وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ Ərli qadınlarla evlənmək də sizə haram edildi. اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ Sahib olduğunuz cariyələr istisnadır. Deməli, sahib olduğunuz cariyələr bundan istisnadır. Cariyələr müsəlman kişinin evlənə biləcəyi halal olan qadın növlərindən birincisidir, cariyə. Və sonra وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَا أَذَالِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ Və bundan başqaları ilə öz malınızdan xərcləyərək, mehirlərini verərək, nikah etməklə zinakarlığa yol vermədən evlənməyiniz də sizə halal edildi. Təbii ki, burada söhbət daimi nikahda müsəlman kişinin evlənəcəyi qadından gedir. Və sonra Allah subhanahu taala buyurur ki, فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ Onlardan, o qadınlardan evləndiyiniz, o qadınlardan zövq aldığınıza görə فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَرِيضًا Onların ücürlərini, vacib buyurulmuş ücürlərini tam verin, mehirlərini. Təbii ki, bu ayədə söhbət daimi nikahda olan zövcədəndir. Nə üçün? Birincisi, ona görə ki, əgər bu ayədə müsəlman kişiyə halal olan qadın növü olaraq cariyə və siğə qadını göstərilirsə, bəs onda zövcə hardadır? Çünki siğə qadını keçən dəstərdə də dediyim kimi və birazdan da bu məsələyə toxunacaq, nə zövcə sayılır, nə də ki cariyə. Və ən önəmli nöqtə nədir? 25-ci ayənin əvvəli. Fərz edək ki, 24-cü ayədən bizə heç nə bəlli olmadı. Allah subhanahu və tealə dedi ki, sahib olduğunuz cariyələr istisnadır. Həmçinin bundan başqaları ilə də evlənmək, malınızdan xərcləyərək, fikir verin, malınızdan xərcləyərək, nikah etməklə, zinakarlığa yol edən evlənməyiniz sizə halal edildi. Yəni, Allah subhanahu wa ta'ala burada maddiyyatdan danışır. Və ayənin davamı gücləndirir, mənanı daha da gücləndirir. فَاَتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَرِيضًا Onların vacib buyurulmuş mehirlərini verin. Allah subhanahu wa ta'ala burada maddiyyatdan danışır. Və fərz edək ki, burada qadının hansı növ qadın olduğu ortaya çıxmadı. Daimi nikahdakı zövcə, yoxsa siğədəki icarəyə götürülmüş qadın. Amma 25-ci ayə bunu açıqlayır. Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ Sizlərdən hər kəs maddi imkanı olmadığına görə azad, mümin qadınlarla evlənə bilmirsə, fikir verin, sizlərdən hər kəs maddi imkanı olmadığına görə azad, mümin qadınlarla evlənə bilmirsə, onda sahib olduğu mümin cariyələrdən alsın. Məsələ bitdi. 25-ci ayə sənə açıqladı ki, 24-cü ayədə söhbət nədən gedir? 24-cü ayədə Allah subhanahu wa ta'ala deyir ki, cariyələr istisna, cariyələrlə evlənə bilərsən və sonra öz malınla nikah etməklə zinakarlığa yol vermədən evlənməyiniz də sizə halaldır. İndi görək bu qadın kimdir? 25-ci ayədə Allah subhanahu wa ta'ala deyir, sizlərdən hər kəs maddi imkanı olmadığına görə azad mömin qadınlarla evlənə bilmirsə, onda sahib olduğu mömin cariyələrdən alsın. Cariyə və zövcə. Çünki 24-cü ayədə Allah subhanahu wa ta'ala فَاَتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَرِيضًا Onların vacib buyurulmuş mehirlərini verin deyir. Mehirlərini verin. 24-cü ayədə evlənəcəyimiz zövcə ilə olan nikahda maddiyyatdan danışır. Allah subhanahu wa ta'ala. 24-cü ayədə evlənəcəyimiz zövcəyə verəcəyimiz maddiyyatdan danışır. Onların vacib buyuruluş mehirlərini verin. 25-ci ayə diqqət yetirin. Hər kimin azad mümin qadınlarla evlənməyə belə bir maddi imkanı olmasa, onda cariyə ilə kifayətlənsin. Və salam. Məsələ gün kimi aydındır. Əgər mutuə halal olsaydı, siğə halal olsaydı və bu ayədə söhbət siğədən geçsəydi, Allah-u Teala evlənmə maddi imkanı olmayanlar üçün nə üçün siğəni təklif etmədi, gedib siğə etsinlər demədi, cariyələrlə kifayətlənsinlər dedi. Yəni ayə açıq aydı. Dayı nikahda evlənəcəyimiz sözlər barəsindədir. Çünki Allah Subhanahu ve Taala En-Nisa surəsi 24-cü ayədə həmin bu zövcə ilə evlənərkən xərcləyəcəyimiz, verəcəyimiz mehirdən və maddiyyətdən danışır. 25-ci ayədə deyir ki, birdən belə bir maddi imkana sahib olmasan, onda cariyə ilə kifayətlən. Məgər siğədə belə də böyük bir maddiyyata ehtiyac var? Təbii ki, yox. Fikir verin, Allah Subhanahu ve Teala En-Nisa surəsi 24-cü və 25-ci ayədə də yenə də müsəlman kişiyə halal olan qadın növü olaraq iki növü qeyd edir. Zövcə və cariyə. Necə ki, başqa ayələrdə qeyd etdiyi kimi. Hansı ki, o ayələri zikr etmirəm, o ayələrlə tanış olmaq istəyən ən birinci dərsimizi siğənin haram olduğunun Quranla ispatı bu adlı olan bu silsilə dərslərimizin birinci dərsini dinləsin. Və bayaqları qeyd etdiyim kimi şübhəsiz ki siğə qadını da nə zövcə sayılır, nə də ki cariyə. O yalnız və yalnız ibayəyə götürülmüş anlamına gələn müstəcra, imraatul müstəcra adlanır. Çünki həmin qadına nə talaq verilir, nə də ki miras. Necə ki, rafizlərin öz kitablarında Muhammed Yaqub Əl-Küleyni Kitabul Kafidə, Əl-Furu'ul Kafidə 2-ci cild 43-cü səhifədə Həmsin Hurrul Amili Vəsailu Şiədə 14-cü cild 446-cı səhifədə İmam Cafərin belə dediyini nəql edirlər. İmam Cafərdən siğə qadını barədə soruşanda ona deyəndə ki ona sual veriləndə ki siğə qadını dörddən yəni o zövcədən sayılır İmam Cafer deyir ki, o dörddən sayılmaz. Çünki ona nə talaq verilir, nə də ki miras. O yalnız müstəcradır, icarəyə götürülmüş qadın. Həmsinin biharul əmvarda, mən lə yəhduruhul fəqihdə. Biharul əmvar 100-cü cild, 109-cu səhifə. Mən lə yəhduruhul fəqih 2-ci cild, 149-cu səhifədə. İmam Cafərdən soruşurlar ki, siğə qadını dörddən sayılır, imam deyir ki, xeyr, heç 70-dən də sayılmır. Başqa rəvayətdə gəlir ki, onlardan mini ilə evlənsən də, yenə də o müstəcradır, yəni icarəyə götürülmüş qadın. Və təbii ki, qeyd elədiyim mənbələr Cafəri məzhəbinin, rafizlərin ən etibarlı hədis mənbələrdir. Amma Rafin bu ayə ilə əlaqəli dəlil olaraq irəli sürdükləri 4 məqama gəldikdə isə hansı ki o 4 məqamı dərsin əvvində qeyd etdib İnşallah o dördünü, bu dörd şübhəni Allahın izni ilə gələn növbəti dərsdə cavablandıracam və inşallah Allahın izni ilə görəcəksiniz ki, bu ayənin yəni siğə ilə heç bir əlaqəsi yoxdur və bunun şahidi olacaqsınız ki, rafizlərin əhl-i sünnətə qarşı istər Qurandan və istər sünnətdən və istərsə də əqli yöndən gətirdikləri dəlillərin hamısı boş və şübhələr də hörçək torundan da zayıf, şüphelerdi. Ve doğrusunu Allah bilir. Dua edirəm ki Allah Subhanahu ve Teala bu derslerimizi hidayette olan Müslüman kardeşlerimin hidayette sabit kalmaları için ve zalalette olan insanların da hidayete gelmeleri için vesile etsin. Dua edirəm ki Allah Subhanahu ve Teala bu derslerimizi bizim dinimiz, imanımız, əxlaqımız, mənəviyyatımız, dünya ve ahiretimiz için faydalı etsin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk.
İhlasla.com saytı tarafından təqdim olundu.